Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Právě teď dospěl do finále unikátní projekt Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
Ta má vězně závislé na drogách systematicky připravovat na návrat na svobodu, informoval Radiožurnál.
Největší podpora, kterou potřebují, je nějaký bezpečí.
Klient byl uživatelem pervitinu a heroinu zhruba 28 let.
Do vězení se dostal znovu. Tentokrát se ale na svobodu začal připravovat s průvodcem, takzvaným case manažerem.
Realita českých recidivistů. Vracejí se do přeplněných věznic. Co s tím, to poví kriminolog Jiří Mertl z Univerzity Karlovy. Sepsal teď závěrečnou zprávu k projektu Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která se týkala drogově závislých vězňů a toho, jak jim pomoct po propuštění. Dnes je pátek, 12. dubna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Díky za pozvání, dobrý den.
Stále platí, že většina odsouzených v Česku se vrátí a vrací za mříže?
Určitě to platí do jisté míry. Já myslím, že v české republice se hodně operuje s takovým tím pojmem recidiva, která ale se vlastně jako systematicky neměří, nikdo to vlastně nepočítá. To číslo, které se občas objevuje, je vlastně poměr mezi prvotrestanýma a vícetrestanýma lidma ve vězení. Ale vlastně nikdo nesleduje, po jaký době se tam vrací do toho vězení, protože v zahraničí bývá častý, že se propočítává, kolik lidí se třeba vrátí po jednom, po dvou, po třech letech do toho výkonu trestu, to my vlastně neděláme. S výjimkou teďka v poslední době ten českých priorit to vlastně jako propočítával a jim jako vyšly docela zajímavé čísla, které jsou o něco nižší, jako když jde člověk na pevný výstup, tak je to kolem 50%, což vůči těm 60-70% není zase takový snížení, ale je to snížení, než se uvádí. A když jde ten člověk na podmínku, tak vlastně se ta recidiva rapidně snižuje až o 2/3 na nějakých 20%.
My známe číslo nebo počet recidivistů v českých věznicích?
Jako v českých věznicích je zhruba těch 60% lidí, co jsou tam opakovaně.
A v absolutních číslech to?
V absolutních číslech jako
tisíce lidí?
Tak je 19 až 20 tisíc vězněných osob a teď si to můžete propočítat, je to vychází na nějakých 11-12 tisíc lidí, kteří jsou vlastně opakovaně výkonu trestu.
A co je tam čeká, když se do těch věznic vrátí? Jaká je realita českých věznic pro recidivisty?
Pro recidivisty asi, řekl bych, že rutina. Jako ty lidi většinou, když už jdou do toho výkonu znova, tak vlastně ví, co je čeká. Už jsou trošku adaptovaní na ten vězeňský systém. Už jako ví, že je tam nějaký režim, co musí, nesmí dělat a tak podobně. Takže pro ně je to vlastně nějaký návrat do známého prostředí, když to řeknu takhle. Což z mýho pohledu je třeba jako hodně smutný, protože ty lidi, jinak by se ty lidi neměli ocitat ve vězení, jinak by se tam neměli vracet. A je smutný, že jsou na to už jako adaptovaní na to vězení. Je to vlastně jako jsou nehezký příběhy potom.
A co to znamená známé prostředí?
Známý prostředí, většinou, když vstoupíte do té věznice, tak samozřejmě probíhá nějaká kontrola, prostupujete tou věznicí, tak vidíte, že jakoby ta věznice, to klima, to prostředí je strašně depresivní u většiny věznic, to znamená šedý nějaký stěny, starý vybavení té věznice, takže už to na vás působí a působí to samozřejmě na ty vězněné osoby i na ten personál nějakým způsobem negativním, takže tohle je jedna z věcí, na kterou, že ta součástí každodennosti v těch věznicích. Pak je to samozřejmě ten vězeňský režim, to znamená nějaký ranní budíček, nějaký jako odvedení na obědy, nějaký jako denní aktivity, nějaký odvedení na večeře, nějaký předem určený časy, kdy se ty lidi můžou osprchovat, takže nějaký jako opravdu hodně striktně řízený režim. Pak samozřejmě jako specifický vztahy na těch celách, který jste zmiňoval, že jako na celé může být klidně 6 až 15 lidí. Nejsou to jako žádné výjimky. Bohužel v českých věznicích je takzvaný ložnicový systém, to znamená, že jsou to velké místnosti o několika postelích, palandách a tak podobně. Takže vlastně nemají moc jako svůj prostor, nemají moc klidu a jsou neustále ty lidi vyrušovaní, pak jsou z toho samozřejmě jako nervózní, neurotický, zvyšuje se to jejich napětí a tak dál.
My už jsme v loni ve Vinohradské 12 mluvili o tom, že my máme 180 vězňů na 100 000 obyvatel, to jsou teda ta loňská čísla, což podle vězeňské služby úplně není normální na vyspělou a bezpečnou zemi, to znamená, i to velké množství recidivistů je důvodem, proč jsou věznice v Česku tak přeplněné.
Určitě. Já můžu nabídnout svůj pohled, který je založený na takzvaný jako oboru kritické kriminologie, který je hodně spjatý se sociálním vyloučením. A jako z mýho pohledu se tam ty lidi vrací, protože jako pocházejí hodně z marginalizovaných nebo sociálně vyloučených poměrů. A už vlastně z těchto poměrů jako přichází do té věznice, což znamená, že jako mají minimálně nebo nulový zázemí. A nemají se o co opřít, s pravidlama jako bytový problémy, mají špatný jako vztahy, nemají žádný sítě sociální. Finančně jsou na tom samozřejmě špatně, mají jako materiální deprivaci. Samozřejmě se potýkají s závislostma. A tahle celý jako mix balík potřeb v tom vězení zpravidla jako není řešený v nějakým jako systematickým slova smyslu. A když jsou propouštěný, tak vlastně jsou propouštěný s těma problémy, se kterýma tam přicházejí do toho vězení. A ještě se jako navíc nabaluje vlastně ta stigmatizace těch propuštěných osob a to, že vlastně pobyli v tom výkonu trestu. Takže za mě ten důvod je to sociální vyloučení. No.
Když mě propustili z výkonu trestu, ještě ten den jsem byl zpátky pod vlivem opiátu a pod vlivem ulice. Jako bezdomovec jsem v podstatě musel páchat trestnou činnost a věděl jsem, že jsem zase v průseru. Ze zkušenosti, kterou mám z vězení, můžu potvrdit, že velká část lidí, kteří v nich dnes jsou, mají problém s nějakou závislostí a řeší celou řadu sociálních problémů.
To jsou slova Stanislava z webu, nebo našel jsem je na webu informační kampaně Práce za mřížemi. Jak velký problém je pak ta drogová závislost odsouzených v tomto ohledu i ve světle toho, o čem vy jste mluvil tady? Marginalizovaná skupina obyvatel.
Určitě to je velký problém, protože vlastně ty lidi v rámci sociálního vyloučení prochází různýma traumatizacema, které mají vliv na jejich duševní zdraví, to znamená samotný jako sociální vyloučení působí negativně na tu jejich psychiku. Ty lidi to chtějí nějak kompenzovat, to znamená, že upadnou do nějaké jako závislosti zpravidla. Ty drogy slouží jako nějaký kompenzační mechanismus, jak zvládnout vlastně tu vypjatou situaci v rámci toho sociálního vyloučení. Na to samozřejmě nabaluje nějaká ekonomická trestná činnost, která je spojená s tím, že potřebují peníze na ty drogy, takže ono je to takový jako zacyklený. A když se ptáte přímo na lidi, co se vrací do vězení a když navážu na ten citát, tak vlastně, když ten člověk jako vyleze z toho vězení, tak jak jsem říkal, prostě se na něj jako spadne veškerá tíha světa, když to přeženu. Nemá to bydlení, nemá ty vztahy, musí, já nevím, kooperovat s úřadama, musí řešit vlastně věci, které v tom vězení, jak jsem říkal, neřešil, protože to za něj nikdo řešil systematicky jiný. A jako všechno tohle na ty lidi spadne a oni se vlastně vrací k tomu úniku, což jsou ty drogy, což je ta závislost a tím spadají zpátky do toho problému, ze kterým šli do toho vězení, ze kterým vycházeli z toho vězení.
Se kterým se potýkali, já to na jednu stranu chápu, na druhou, oni třeba i ve věznicích přeci můžou pracovat. Takže pak ten návyk pravidelně chodit do práce a vydělávat si přeci přenášejí potom i potom propuštění zpět do toho života mimo zdi věznic.
Jo, to je asi potřeba upřesnit. A zase je tam ta prizonizace takzvaná, to znamená
co to je?
Ten vliv toho vězeňského prostředí na vlastně jako chování a smýšlení, mindset, když to řeknu těch lidí, kdy to není tak, že by oni jako ráno třeba vstávali sami do té práce, ale je zase někdo probudí do té práce, někdo je vezme, a když mají venkovní místo, tak je někdo vezme třeba do nějaké dodávky nebo nějaký dopravního prostředku, odveze je na to místo, kde vykonávají tu práci, tam se někdo přebere, řekne jim, co mají dělat. Po konci práce někdo vezme, odveze zpátky. Jo, takže vlastně jako zase ten režim je řízený a zase jako vždycky je tam někdo, kdo jim řekne, hele, jako je potřeba udělat tohle a udělej to. Jo, jako není tam ta míra ty autonomie, ty lidi. Jakoby tu strukturaci toho času, toho dne si, ta je pořádaná. Tu oni si nemají jak přenést do toho běžného života, protože tam si musí dělat sami, na což nejsou zvyklí, protože to po nich nikdo nechce.
Byly teď prezentovány závěry dlouhodobého projektu Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, financovaného norskými fondy, kde vězňům ti lidé pomáhali, aby se do vězení už nevraceli. Jaké jsou ty závěry toho projektu dlouhodobého?
Tak my jsme v tom projektu vlastně, je to do jistý míry unikátní projekt, protože na něm participovalo nebo spolupracovalo 6 neziskových subjektů po celé České republice, asi ve 12 věznicích. Partnerskou institucí byla i vězeňská služba, takže jako unikátní projekt v tom rozsahu i v tom, že to bylo s tou vězeňskou službou. A my jsme vlastně testovali takzvaný case management, což je takový způsob práce sociální s těma lidma, kdy vy vlastně s těma navážete vztah už v rámci toho vězení. tam začnete řešit ty potřeby, které ty lidi mají, uděláte s nima nějaký výstupní plán, potom propuštění s nima znova navážete kontakt a vlastně řešíte ten plán, který jste vytvořili, popřípadě flexibilně ho měníte podle nastalé situace.
Pardon, a ten plán může být do měsíce, si najdeš tady a tady práci, tady a tady bydlení, požádáš si tady o pomoc, skontaktuješ se znovu se svými rodinami, přáteli.
Něco na ten
jako
způsob.
Harmonogram po propuštění.
Něco na ten způsob. Funguje to dialogicky, to znamená po nějakým dialogu s tím klientem nebo klientkou, tak se vytvoří nějaký seznam jeho potřeb nebo jejich. A v tom plánu jsou jako adresovány ty potřeby a pokud třeba jakoby ten klient vysloví potřebu, že se chce vidět s rodinou, tak se naplánuje dobře, tak skontaktujeme rodinu, uvidíme, jak ta rodina vás chce vidět, budeme na tom pracovat třeba v nějakém jako horizontu časovým. Jo, není to jako časově, že by to bylo nějak jako pevně daný, protože zase je tam nějaký tlak, nějaká jako ta časovost působí jako nátlak na toho člověka po tom propuštění. A může to být třeba spíš kontraproduktivní, než že by ho to jako motivovalo v té oblasti nějak pracovat.
A chápu správně, že teda case manažerka nebo manažer pomáhá stlumit ten náraz té reality pro ty propuštěné, že, a teď nechci, aby to vyznělo špatně, ale že chvíli vede za ruku toho propuštěného, aby mu pomohl po těch letech, co strávil ve vězení, se přizpůsobit té situaci, která je teda mimo tu věznici.
Jo, v podstatě jo. Ten case management může být realizovaný různýma způsobama. My jsme ho realizovali vlastně intenzivním způsobem, což znamená, že přesně intenzivně s tím člověkem pracujete, s tomu jako k dispozici do nějaký míry. Některý case manažeři a manažerky trávili i volný čas vlastně s těma lidma, což je taky jako jeden z faktorů, který se docela podceňuje, ale má velký význam, že když už ten člověk má třeba zajištěný bydlení, má nějaký zaměstnání, už jako třeba je stabilizovanější, tak najednou má nějaký volný čas, který neví, jak vyplnit, protože ve vězení ho někdo vždycky zase vyplnil. Takže může zase zpátky sklouznout třeba k těm drogám nebo k nějakým aktivitám, který ho můžou ohrozit na tom pobytu venku a můžou ho vést zpátky do toho vězení. Takže vlastně tam i tahle intenzita a z toho projektu vychází, že se to vyplácí. Že jsme jako ten projekt cílili na lidi, kteří propadali tím sítem, který třeba jako dlouho byli v tom vězení, nehodili se do těch služeb, které už máme a nám se podařilo zpátky do života vrátit lidi třeba po fakt jako x letým výkonu trestu, užívání drog. Ty klienti často měli třeba 10-15 let užívání drog, těžký. A podařilo se vrátit nějakým způsobem do toho života.
A řekněte v číslech, to bylo tedy jak, připomeňte mi prosím, těch case manažerů a manažerek jste do toho projektu zapojili kolik a kolik tedy vězňů v těch číslech se vám podařilo vrátit?
Jestli se nepletu, tak těch case manažerů a manažerek bylo plus minus 12, tam se to pohybovalo, byla tam nějaká personální fluktuace. A těch klientů, který prošlo tím projektem, bylo, jestli se nepletu, plus minus 500. A s nějakýma 370 přibližně byl vypracovaný ten individuální plán. Tyhle klienti nám vydrželi do propuštění a vlastně úplně do konce toho projektu nám vydrželo, jestli se nepletu, 75 klientů. To znamená, byli jsme s nimi v kontaktu ještě 6 měsíců po tom propuštění a byli v nějaký stabilizovaný sociální situaci.
To, že jsem měl bydlení zajištěné na první měsíc po propuštění, bylo pro mě opravdu důležité.
Jsem hrozně rád za svou case manažerku, se kterou jsme vždycky všechno nějak vyřešili.
S case manažerem jsem se ve věznici začal setkávat pár měsíců před mým výstupem.
Jeli jsme pak společně na pohovor na chráněné bydlení.
Kdybych na všechno po výstupu byl úplně sám, bylo by to úplně jiné.
Pomáhala mi i obnovit kontakt s dcerou.
Největší podpora, kterou potřebují, je nějaký bezpečí.
Nějaký jako relaps byl ten moment, kdy vlastně se to všechno jako zhroutilo, kdy vlastně byl jako slabej a sám se sebou.
Anna Hindová, adiktoložka ze Sananimu, a Jan Koukal, sociální pracovník organizace Podané ruce.
Ten můj klient je nějakou inspirací pro mě.
Spolupracovali jsme spolu zhruba 2 roky. Ta spolupráce probíhá do teďka.
Tečně on hrozně moc udělal pro to dítě, pro ty rodiče, hrozně se tomu věnuje.
Pro mě je hrozně fajn, že ten klient je stále v kontaktu, že i když vlastně je tam propad, i když se tam něco děje, i když hrozí nějaký návrat zpátky do kriminálu, že ten klient o tom mluví.
Jaké problémy tenhle projekt nasvítil? Na jaké problémy nejčastěji ti case manažeři a manažerky naráželi při pomoci těm propuštěným v realitě?
Určitě prvním takovým problémem je systém financování sociální služby v České republice, což je takový jako obrovský, možná trošku abstraktní téma, ale Nám se to prostě v tom projektu objevovalo ve smyslu, jak jsem říkal, ten intenzivní case management je vlastně založený na principu, že máte malý počet klientů a klientek a s těma fakt jako intenzivně pracujete, řešíte ty věci, o kterých jsem mluvil. A ten český systém financování sociálních služeb je ale nastavený úplně opačně. Ten je nastavený na to, že máte těch klientů, klientek co nejvíc a s každýma děláte něco, nějakou malou jednotlivou věc, nějaký jako malou intervenci nebo nějaký kontakt. A je vlastně úplně jedno, co s nima je potom. Takže ty finance vám vlastně jdou podle počtu těch kontaktů, kterých my jsme to financovali z toho projektu, takže jsme to měli jako zafinancovan dobře, ale kdyby se měl ten case management vlastně po tom konci projektu nějak implementovat dál do toho českého systému, tak bude narážet na tohle, že vlastně on je závislý na tom malém počtu klientů, který ale ten český systém neproplatí adekvátně tak, aby s nima mohlo být intenzitě pracovaný, protože chce maximum počtu těch klientů. Takže to je jako taková první věc, prostě financování sociálních služeb v České republice. Druhou věcí jsou podmíněné propuštění, kdy my jsme vlastně kontinuálně po celou dobu toho projektu naráželi na to, že nám lidi nepropouštěli z výkonu trestu na podmíněné propuštění, kdy často ty lidi měli všechno, podstoupili nějaký programy v tom vězení, byli s námi ve spolupráci v tom projektu, měli zajištění po propuštění, nějaký návazní služby třeba nebo i ubytování. S tímhle šli k tomu soudu a ten soud je prostě nepropustil s odůvodněním, že jako si myslí, že nebudou žít řádný život po tom propuštění.
Mm-hmm. Což je ale zase asi právo soudu, ne? Takhle rozhodnou.
Je to právo soudu.
Nevím, jestli považovat za trouble.
No, je to právo soudu. Na druhou stranu pak jsme měli případy, kdy ten člověk prostě zbytečně tráví ve výkonu trestu rok, dva navíc.
Rozumím, takže tam není žádný jako jednoznačný mustr, podle kterého třeba postupovat, aby na tu podmínku dosáhl.
Přesně,
to tak.
Přesně. Pak jsme u těch přeplněných věznic.
Jo, rozumím.
Těch věznic jsou lidi, kteří tam vlastně být nemusí. A spousta těch klientů, klientek už potřebovali řešit věci po tom propuštění a to se z té věznice do jisté míry nedá. Takže to byly jako věci, na které jsme naráželi. Někdy se nám stávalo, že ty soudy doporučovaly prostě postoupení nějakých programů, které třeba v té věznici nebyly dostupné, takže vlastně podmínky, které nešly splnit. Někdy se ptali lidi, kteří byli na takzvaných specializovaných oddílech, kde postupujete terapeutickou léčbu a nemůžete přitom mít zaměstnání. Vylučuje se to, tak se jich ptali, kolik splatili dluh, který mají. A z logiky věci prostě nemohli splácet, když byli na to specializované díle. Takže vlastně jako trošku jako nevědomost těch soudů nám dělala jakoby problém v tomhle smyslu a myslím si, že jako to poukázalo na nutnost nějakého dialogu mezi soudama a vlastně tím neziskovým sektorem nebo lidma, kteří dělají tu sociální práci a tím vězeňstvím, aby ty soudy prostě rozhodovaly nějak konzistentně a nějak jako informovaně.
Je to zralé na nějakou systémovou změnu nebo ty určitě bariéry, na které jste upozornili nebo které jste zjistili, že jsou, tak jsou spíš jako individuální, je to o lidech?
Ne, určitě to je systémový. Ono, i konkrétní příklad, ten den, kdy toho člověka eventuálně mají na to podmíněné propuštění pustit, tak jako je dopředu známý, to slyšení je prostě známý, kdy se bude odehrávat, ale není známá hodina, kdy se bude odehrávat. A když jsem předtím mluvil o tom, že je důležitý vlastně zachovat ten kontakt s tím člověkem i po tom propuštění, což je vlastně jako jedna fakt z těch klíčových věcí, tak když vy nevíte, kdy vám ho propustí, tak pro většinu těch služeb to znamenalo vyblokovat si celý den, aby mohli přijet k té věznici pro toho člověka a odvést ho třeba do nějaké návazní služby, což pro většinu těch organizací prostě není možný, potřebují udělat jako spoustu jiných věcí. Takže systémová změna určitě tahle, i taková drobnost, jako kdyby se legislativně určilo, že po rozhodnutí soudu uplyne nějaká doba, který se stanoví pevný prostě datum a pevný čas toho propuštění té osoby, tak aby všichni věděli, kdy ten člověk bude na to první propuštění puštěný, mohli ho třeba s ním spolupracovat dál, nějak ho odvést do té služby, kterou má už domluvenou, aby tam zase jako nastoupil na další program. Tak tohle je jako změna, která se dá podle mě udělat úplně jednoduše, jenom je potřeba ji opravdu jako udělat.
Vy jste upozornil na to financování, na ty lidi, kteří jsou tady podmínečně propušťováni na svobodu.
Nebo spíš nejsou.
Slyší na ty výsledky toho projektu, já vím, že to čerstvé zatím, ale někdo ze státu, bavíte se s představiteli státu o tom, co tedy změnit a jak a jak rychle?
To si myslím, že je v České republice dlouhodobě takový bílý, slabý místo. My v tomhle projektu zatím nemáme žádný kontakt, nikdo, vlastně nevedeme dialog o tom, jak implementovat ty věci, které jsme zjistili do praxe, což se může samozřejmě v budoucnu změnit, to nemám věšteckou kouli, nevím, co bude, ale já jsem takhle jako byl účastný ve více do projektech a česká taková bolístka je, že vlastně každý takovýhle projekt skončí s tím projektem, nebo každá takováhle jako inovativní věc skončí s tím projektem. To znamená, měli jsme tady v minulosti třeba probační domy projekt, byl tady projekt, který jsme měli Křehká šance, což byl vlastně projekt zaměřený na systematičnější provázání podmíněného propuštění z nějakou prací ty osoby ve věznicích. A všechny tyhle projekty jako fungovaly, byly dobře hodnocený, ukázalo se jako řada pozitiv, samozřejmě řada negativ. A ty intervence prostě skončily s těma projektama a už jako zapadlo to vlastně v dějinách. Tak já se trošku obávám, aby i tohle nezapadlo v nějakém propadlišti dějin, protože ty kontakty nemáme a zatím se jako není nějaká snaha z jedné nebo z druhé strany se bavit. My jsme tu snahu samozřejmě jako nějakým způsobem vyvíjeli, ať už třeba přes vězeňskou službu, přes ministerstvo spravedlnosti, ale zatím
ty kontakty
zatím
nejsou. Třeba se to změní. Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Není zač a díky za pozvání. Mějte se fajn.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jiřím Mertlem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kriminologem, který je současně autorem evaluační zprávy k dlouhodobému projektu Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Týkala se drogově závislých vězňů a toho, jak jim pomoct po propuštění. Naslyšenou v pondělí.